Le të vazhdojmë dhe me disa përcaktime tjera shumë të rëndësishme në lidhje me qarkullimin, për klasifikimin, për tatim fitim. Qarkullimi që merret parasysh është qarkullimi gjithsej, pra i njësisë ekonomike, i realizuar nga i njëjti person, pavarësisht nga statusi i tij. Pra, nëse një person ka disa veprimtari në të njëjtin vend ose në vende të ndryshme, qarkullimi që merret bazë për qarkullimin, për efekt klasifikimi për tatimin e të shtorën për njënës tatim fitimin, përfshin qarkullimin e gjitha veprimtarive në të gjitha vendet ku zhvillohet ajo. Të ardhurat gjithse dhe të ardhurat e të tushme, janë të ardhurat nga veprimtaria biznesit, që a i ka realizuar gjatë periudës tatimore, dhe që përfshin pa kufizuar vetëm në to, të ardhurat e realizuar nga furnizimi mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat nga pjesëmarrjet, pra në bizneset tjera, në njësi tjera ekonomike, të ardhurat nga interesa, të ardhurat nga shfrytëzimi pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, të ardhurat tatushme apo fitimi tatushëm, si pas tyre përcaktimeve, rezulton si diferencë të ardhurave gjithsej, të realizuar gjatë periudhës tatimore me shpenzimet e njohura.